Пятница, 19 соковика, в Минску, 7:01. Вы слухаете Радио Свобода, у Праской студии Юра Азбушляку. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшие годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного друку, передача «Барды Свободы». Гость эфиру – письменник, головный редактор часопису «Деяслов» Борис Петрович. Сегодня у Минску пройдет презентация новой оповести Бориса Петровича «Площа». Починаем оглядом международных подеев у студии Сергей Навумчик.
Вакол свету за 100 секундов.
Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон и Москва досягнули значного прогресса в перамовах на конт заключения новой домовы про обмежевание стратегичных узброений. Клинтон находится в Москве с двухдзённым визитом. Сегодня запланированная перамова с президентом Дмитрием Медведевым. Урад Эфиопии забронил трансляцию передачи в радиостанции «Голос Америки». Премьер-министр Краины Малис Зенави обвиновать радиостанцию у дестабилизации. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон об фінансуванні програми по створенні додаткових 8 мільйонів працівних місць. Вашингтон видаткує на гэтай мэты больш за 17,5 мільярдаў даляраў. Беларусь і Венесуэла дамовіліся ўмацаваць супрацоўніцтва. У часе візіту Александра Лукашэнкі ў Каракас кіраўнікі дзвюх краінаў абавязаліся інвеставаць больш як 1,5 мільярда даляраў у сумеснае прадпрыемства па распрацоўцы радовішчаў нафты і прыроднага газу ў Венесуэле. У выніку удараў ізраільскіх самалётаў па паласе Газы параненыя 2 чалавекі. Удары нанесены ў адказ на ўчорашні абстрэл ізраільскай тэрыторыі з боку сектару Газа, у выніку якога загінуў 1 чалавек. Адказнасць узяла на сябе раней невядомая палестынская групоўка «Ансар ас-Сауна». Абстрэл адбыўся ў дзень, калі на блізкі ўсход прыбыла з візітам Кэтрын Эштон, сакратар Еўразвязу ў міжнародных справах. Яна правяла перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і наведала сектар Газа, але не сустракалася з прадстаўнікамі Хамасу, які кантралюе гэты сектар.
Сергей Навумчик с оглядом международных подеев. У Минску 7:02. Вы слушаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины в нашей программе. Четыре года назад, 19 соковика 2006 года, в Беларуси прошли президентские выборы. У суде Московского района Минску отбудутся сегодня попередние слухания с позову активистки Молодого фронта Татьяны Шапуцькой супрать ректорату БДУ. Шапуцька просит признать незаконным загад об ее отличении из университету. БАШ, обскарживая попереджение Минюсту, в Верховном суде протягивается разгляд скарги Белорусской ассоциации журналистов. Гульнявый бизнес у Беларуси, ти варда чакать либерализации, доследование свободы. Так само у нас передача «Барды свободы». Змитер Бартосик завершает сегодня оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перше, як перейти до названных и інших темов, расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями, местами снег, який будет переходить у дождь. На дорогах гололюдица. Ветер паўднёва-заходний 6-11 метров за секунду. Температура у Могилёве 0-2, у Гомеле от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Витебску 2-4, Минску 3-5 и у Берести и Городни 7-9 градусов тепла. Четыре года назад, 19 соковика 2006 года, отбылись президентские выборы в Беларуси. У них удельничали Сергей Гайдукевич, Александр Казулин, Александр Лукашенко и Александр Милинкевич. Поводле официйных звестак Центральной выборчай комиссии за Александру Лукашенко проголосовали 83% из тех, что удельничали у голосовании. Увечеры 19 соковика 2006-го тысячи громадянов вышли на Кастрычницкий пляц у Минску, каб выказать свой протест супрать несумленных президентских выборов. Это стало початком подеял Минской весны 2006-го. Далей Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы з украінскімі журналістамі ў лістападзе 2006 году Александр Лукашэнка прызнаўся, што мы сфальшавалі прэзідэнцкія выбары. Маўляў, за яго прагаласавала 93,5% выбарцаў, але гэта не еўрапейскі паказчык і таму зрабілі 86%. Нагадаем, што на рэферэндуме 2004 году Лукашэнка атрымаў права балятавацца неабмежаваную колькасць разоў, а падчас цяперашняга візіту ў Венесуэлу як перадаў Інтэрфакс, кіраўнік Беларусі паабяцаў зноў прыляцець у Каракас летам 2011 году. Якраз праз год павінны адбыцца новыя прэзідэнцкія выбары. То як успрымаць гэтую заяву? Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына патлумачыла.
Это совершенно меня не касается. Глава государства говорит о том, что он собирается участвовать в выборах, он никогда это не скрывал. И верит в свою победу. Ну и что? Никаких нарушений нет. Потому что нелепо было бы, если бы в выборах участвовал человек, который не верит в то, что он победит.
Былы кандидат на президента и политвязень Александр Казулин инакшу спрымая гэтую заяву Лукашенки.
И он николи не сомневается о том, что он пожитёвый президент. И он разумее, что и он уладу отрымливая не тому, что такие ожидания людские, а тому, что и он створил уже певные механизмы и опирается и он только на силовые методы. И зараз вот эти подейки отбываются, вельми искраво показывают, что иншими методами и он утримать свою ладу просто не здольны.
Сгадываючи подеи 19 соковика, Александр Казулин назначая ожидание людей бронить свой человечий гонор и право своего особистого выбора.
Когда мы можем вспомнить, какое было на дворе, какие были погрозы, и не глядите на все это, у людей горели сердца, и яны вышли, как доказать, что яны мают человеческий гонор, и что у нашей краине, коли это так протягивается, просто немовчимо. Коли на все намагания улады, коли они казали, что у всех, кто выйдет 19 века на площадь, те будут подвергаться переследу, и больше того, что это будет разглядаться как терроризм, и не глядя на это, велизарная колькость людей, маль 40 тысяч, вышла на площадь. Это означало вельми многое.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич заявил, что у травни выкажется относно своего удела у президентских выборах. Сгадывающий подеи 19 соковика 4-годовой давнины, он отзначил, что у таких краинах, как Беларусь, людям нелегко выходить на площу. Колеровые революции у авторитарных краинах вельми тяжко реализовать. Але ён не выключае, што і праз год людзі могуць выйсці на вуліцу. Каментуючы заяву Лукашэнкі ў Каракасе, спадар Меленкевіч адзначыў.
Выники выборов в Украине, где выборов нема, но яны предсказальные, безумовно. Але я не уверен, что уладе будет так легко протягивать, реализовывать ту безнадежную модель экономичную, социальную, политичную, якую яны створили. Без переменов у Беларуси нема будучи. Беларусь просто тяжарная переменами.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич. Сёння ў Менску у сядзібе партыі БНФ а 17-й гадзіне пройдзе прэзентацыя новай аповесці празаіка галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў» Бориса Пятровіча. Аповесць называецца «Плошча» і вяртае да падзеяў 4-гадовай даўнасці, якія разгарнуліся пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пра новую аповесць мы пагутарым цяпер з аўтарам. Борис Пятровіч з намі на сувязі. Спадару Барысе, добры дзень.
Добрая раніца.
Людзі, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў 4 гады таму, ці пазнаюць яны сябе ў героях вашай плошчы?
Спадзяюся, што так. Хоць я паўтараю, што гэта кніга хутчэй мастацкая. Гэта кніга найперш пра каханне. Гэта своеасаблівая стылізацыя падзённікі непасрэдных удзельнікаў тых падзей, які адбываліся ў Менску 4 гады таму. Але дакументальнасць у кнізе хутчэй як тло, як фон.
Так што доля вымыслу значная ў гэтым творы.
Ну, так, героі самі цалкам выдуманыя асобы, такіх у рэальным жыцці людзей, зразумела, няма. Але я спадзяюся, што сапраўды яны будуць пазнавальнымі, бо такой моладзі, падобных маладых людзей у Менску тысячы, і гэтыя тысячы якраз 4 роки тому и вышли на площу.
У центра сюжету кохання молодых людей?
Так, так.
З вышини часу, як вы сьогодні глядите на подеи Менской весны 2006 года? Что это было? Отчаянный выступ молодых людей, прагных пераменов, ти нечто большее?
Ну, як мне подается, сьогодні это был соправдный подвиг нашей молоді, якая ведала і розуміла від початку, що таким чином можна виказати свій протест супроти несправедливості, яка на її погляд чинилася тоді. Але добитися переміни таким чином фактично немогчимо. І тим не менш, ризикуючи своїм здоров'ям, своєю будучиною, своєю кар'єрою і, може бути, своєю перспективою у цій державі, вони вийшли на площу. Про площу пройшли тисячі чоловік, більше за 500 було арештовано, як ви пам'ятаєте. Сотні стратили свою учебу і вимушені були з'їхати за межі Білорусі. І я думаю, що з годами той учинок, як я сказав, вже подвиг молоді, буде сприйматися менавіто як подвиг. І я наприкінці книги я про це кажу, і кажу про те, що, може бути, з часом у Менську з'явиться навіть пам'ятник цим молодим людям, які вийшли, не глядячи на заборони, не глядячи на погрозу втратити всілякую перспективу в цій державі, вийшли на Менську площу тим морозним вечором.
Прозаїк, головний редактор часопису «Дієслов» Борис Петрович. Господар Борис, дякую за ваш час, за удел у нашій програмі.
Дякую великі вам.
А я еще раз нагадаю, что сегодня у Менску, у сядибе партии БНФ, о 17-й године пройдет презентация новой оповести Бориса Петровича. Эта оповесть называется «Площа».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Почув у новинах, что наши военспецы будут отлаживать оборону Венесуэлы. И не могу не сказать великий дзякуй белорусским политикам Станиславу Станиславовичу Шушкевичу, Зенону Станиславовичу Позняку да іншим. Дякую вам за то, что вы убрали ядерное оружие с территории Беларуси. Этот ваш мужественный и мудрый поступок до конца не оценен белорусским обществом. Это был один из первых военно-политических шагов создания независимого нейтралитетного государства Беларуси. В центре Европы середины 21 века. К сожалению, политики от власти мыслят и вталкивают нас во временные рамки 30-40-х годов 20 века. Могутный Боже, коли ласка, дай им здоровья, каб думки их были чистыми, поступки узваженными. Миру и счастья вам. Дякую. До встречи, свободы.
266-39-52. По этим менским номерам мы чекаем круглые сутки ваших телефонований. Сегодня у суде Московского района Менску отбудутся попередние слухания поводле позову активистки Молодого фронта Татьяны Шапуцьки супроть ректорату БДУ. Шапуцька просит признать незаконным загад об ее отличении из университету и обновить ее на учебе. Галина Бакунчик.
Зараз Тетяна Шапуцька прийнятая на дистанційне навчання у Європейський гуманітарний університет у Вільні. І вона тлумачить, чому подала позов супроти БДУ.
Мені важливий факт не так, як вертання на учебу, тому що, безперечно, зараз БДУ буде тяжкувати навчатися і психологічно, і напередодні виборів тим більше. Але менавіта тут важливий сам факт відміни незаконного загаду. Після цього вертання у БДУ чи ні, це не так істотно. Для мене головне, щоб було відмінене цей загад.
З другого курсу юридичного факультету БДУ активістку Молодого фронту Тетяну Шапуцьку відлічили літесь у снежні, після того, як вона поудільничала у форумі громадянської супольності «Усходнє партнерство» у Брюсселі. Формально за пропуск занятків. Однак студентка-видатниця переконана у політичній мотивації такого кроку керівництва БДУ. Тетяна Шапуцька безвиніково скардилась ректору БДУ Сергію Обламейку і міністру едукації Олександру Радькову. Тому суд – опошня інстанція у пошуках справедливості, каже молодофронтовка і правооборонця – на Аста Лойка.
Це останні надії яким чином усе ж обновити справедливість. І, безумовно, ніякі надії є. Хоча для нас усіх відомо, що суди працюють більше по заводу, чим по питаннях і критеріях справедливості. Будемо усе ж чекати цих виників.
Громадським оборонцем Тетяни Шапуцькій буде юрист правооборонної організації «Білоруський Гельсінський комітет» Гари Поганяйла. Шапуцька каже, що підтримати її готові многі були і нові одногрупники, а так само сябри «Молодого фронту». Старшиня організації Дмитрий Дашкевич заявив.
Для нас найголовніше просто морально підтримати Тетяну. Ми вже проводили шерех акцію підтримку, збирали так само підписи і оборону на юридичному факультеті, де вона навчалася. Ну і міркуємо, що це судове розбирання, вирок судовий, і він буде так само черговим показником того, наскільки білоруський режим справді жадає демократизувати, лібералізувати ситуацію в Україні з правами чоловіка.
Старшиня «Молодого фронту» Змітер Дашкевич. У Мінську чверть на восьмую, і ми протягуємо оглядом білоруських подій. Сергій Навумчик.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
У своїм інтерв'ю Радіо Свобода були амбасадор США у Білорусі Карен Стюарт, яка тепер працює у Держдепартаменті, заявила, що Злучені Штати хочуть побачити у Білорусі прогрес у ситуації з правами чоловіка і демократії, а так само свободні і справедливі вибори. На процесі над Миколаєм Автуховичем та іншими обвинуваченими у підрихтовці теракту дає показання Олександр Ларин, який стверджає, що мусив бути виконавцем замаху на високопоставлених чиновників. Поводлі присутніх у судовій залі, Ларин дає суперечливі показання. Союз білоруських габрейських суполок при підтримці уладу Вітебська вирішив створити фонд Марка Шагала. Сродки будуть накеровані на відновлення історичного обличчя Покровської вулиці, де знаходився дом мастака. Білоруський незалежницький блок обіщає збор підписів під пропонови зробити з 25 циковіка 8 вересня державними святами. Білоруська християнська демократія вилучила найбільшу кількість кандидатів у депутати серед демократичних партій, повідомив старшиня БХД Павел Сіверинець. Кількість невиїзних білоруських громадян може скоротитися удвоя. Це стане можливим після вступлення в силу 30 циковіка нового закону порядку виїзду і в'їзду у Білорусь, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. У Верховному суді працягувалося судове посередження по скарзі Білоруської асоціації журналістів на попередження Міністерства юстиції.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями, місцями сніг, який буде переходити у дощ. На дорогах гололедиця. Температура повітря у Могильові 0-2, у Гомелі від 1 градуса морозу до 1 тепла, у Вітебську 2-4, Мінську 3-5 і у Берестівгородні 7-9 градусів тепла. У Білорусі 7:18 і далі у нас огляд недержавного білоруського друку. Єгор Майорчик.
Городський узгорок публікує артикул, присвячений виборам у місцеві совєти. Чекаємо реєстрації, розповідає головний редактор видання Едуард Брокеров.
Чекаємо реєстрації. Більше за все там мене уразило усплеск демократії, бо, я так розумію, була ніяка команда, не один чоловік балотувався на кожній окрузі. І лепі за все там спрацював Мстиславський райвиконкам. У їх на 40 місць у районному совєті ровно 80 кандидатів. У Горках криху болей і у Дримені так само. У Мстиславі ровненько підкрили.
Барановицкий «Інтерспрес» публікує уривки з наукової праці німецького дослідника Олександра Бракеля «Під червоною зоркою і свастикою. Барановичі від 1939 до 1944 року». Німецький історик уперше дає порівняльний аналіз совєтського і німецького окупаційного режиму у Барановичах. Молодечинская региональная газета поведомляет про мощный снегопад, який обрынувся на велейку 16 соковика. Вышиня снежного покрова складала 40 сантиметров. Журналісти так само зробили чергове опитання напередодні виборів у місцеві совєти.
На цей раз ми спитали молодечинців, що б ви зробили у першу чергу, коли стали депутатом місцевого совєту. 100% запитаних першою проблемою назвали дороги. Усі відкази так чи інакше стичаться дорог. Вони з доволі проїзний час, хто тротуарами, хто дитячими пляцовками, хто відсутністю безплатних стоянок для машин у дворах, але усе вокруг цього.
Слуцький інфокур'єр пише про своєособливий улік місцевих алкоголів. алкаголікаў. Сямейных дэбашыраў і вулічных хуліганаў, што злоўжываюць алкаголем і летась здзейснілі правапарушэнні, а іх аказалася 310, дастаўлялі ў медвыцвярэзнік з дамоў і кватэраў. Прычым участковыя стараліся даставіць іх раніцай, каб не паспелі пахмяліцца. У медвыцвярэзніку іх чакалі тэрапеўт на нарколях, неўролях. Можна было здаць аналізы, зрабіць кардыёграму. Мэтай акцыі быў не столькі клопат медыкаў і міліцыянтаў пра здароўе злосных парушальнікаў, колькі выяўленне ў іх алкагольнай залежнасці. 73 чалавекі прызнаныя хранічнымі алкаголікамі, болей за 200 залежнымі ад алкаголю.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння на Белсаце. А 19:40 у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Частка другая. А пазней о 20:40 публіцыстычная праграма «Гость Белсату». Запрашае Павел Мажэйка. Глядзіце нас праз спадарожнікі Сірусі Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Белсат у эфіры з 17 да 23 гадзіны паводле менскага часу. А вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Увечары 18 сакавіка у кнігарні галерэі «Унескладовая» у Менску адбыліся дзве літаратурныя акцыі ў адной літаратурнай імпрэзе. І першая і другая звязаныя з творчасцю паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча. Спачатку Андрэй Хаданович і ягоныя студэнты чыталі свае беларускія перастварэнні французскіх паэтаў, а затым Андрэй Хаданович раздорваў аўтографы на ўласнай новай кнізе «Несіметрычныя сны». Вершы слухала і аўтограф атрымала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Невялікая зала кнігарні ў галерэі была перапоўненая, і гэта не дзіўна, таму што Андрэй Хаданович паэт вельмі папулярны сярод людзей ўжо рознага ўзросту, хоць пераважалі маладыя. І сярод іх было шмат і студэнтаў, і былых, і цяперашніх спадара Хадановіча. Студэнтаў найперш рамана-германскага аддзялення філалагічнага факультэту БДУ, дзе ён выкладае. Дык вось жа разам з гэтымі студэнтамі і была зладзеная першая частка імпрэзы. Ягоныя ўдзячныя вучні чыталі в арыгінале вершы Нерваля, Бадлера і Рембо, а сам маэстра чытаў свае пераклады гэтых вершаў. Трэба сказаць, што да імпрэзы далучыўся таксама вядомы перакладчык з французскай і беларускі незалежны выдавец Дмітр Колас. А другая частка імпрэзы была прысвечана ўласна новай кніжцы спадара Хадановіча «Несіметрычныя сны».
Несіметрычныя сны. Каб меў я мабільнік, зараз было б на ім без сіметрыі. Ноч. І мы снім адно аднаго, але без сіметрыі. Ты сніш, быццам я на верш для цябе не шкадую паперы. Я сню, быццам ты мне звоніш, і я званю табе ў дзверы. Ты сніш, бы вязеш з бацькамі знаёміць, а як, што іх дома няма, і ты са мной застаешся зусім нечакана сама. Ты сніш, нібы я сарамлівы, а я, што нахабны і дужы. Ты быццам кахаю ў душы, а я, што кахаю ў душы. Ты сніш, нібы кажаш, каго яшчэ ў свае запішу я абранніцы, а я, што лаві імгненне і хопіць згадваць абранніцы. Ты сніш, бы звоніш мабільнік, і мы спыняемся ў выніку, а я, што за кайф, калі табе не ламаюць кайф па мабільніку. Я сню, нібы вучыш мяне такім рэчам, якім не вучылі ў школе. Ты сніш, нібы я нарэшце кажу, чаго не казаў ніколі. Я сню, што мы разам з табой парушаем да раніцы цішыню. У сне, дзе ты проста сню, а я цябе проста сню.
Трэба дадаць, што ўсе ахвотныя слухаць Андрэя Хадановіча ў непаўторным экспрэсіўным аўтарскім выкананні разам з гэтай кніжкай набываюць і дыск, на якім запісаныя ўсе ягоныя новыя вершы пад назвам «Несіметрычныя сны».
З кнігарні галерэі «Унескладовая» Валянціна Аксак.
Есть у Беларуси такие местечки, куда можно ездить не один раз, и завжди знойдешь альбо бесценных светков трагедии минулого стагоддя, альбо новые пригожие детали у краевиде, альбо познайомишься с молодыми творцами, быцем само новоколье криничить историей и творчестью. У черговое подорожжа мы поедем у местечка Рубежевичи Столпецкого району.
Гэтая перадача Дмітра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз наша штодзённая рубрика «Здароўе». Амаль кожны чалавек мае такія дні, калі хочацца спаць. Проста на вуліцы, за рулём ці на працы. Спецыялісты даюць некалькі парадаў, як знайсці прычыны такога стану і як паспрабаваць дапамагчы самому сабе. Алена Ціхановіч.
Новины сучасной медицины.
Потреба дзённага сну звычайна пачынаецца ноччу. Некалькі недаспаных начэй або перарваны сон неўзабаве адаб'юцца на вашым настроі. Нічога новага адносна даўжыні сну спецыялісты не раяць. Гэта, як правіла, 7-8 гадзінаў для дарослых і 9 гадзінаў для падлеткаў. Прычым гэта павінен быць адзін часавы адрэзак, а не два сеансы па 3-4 гадзіны. Нават калі вы мяркуеце, што не маеце магчымасці столькі спаць, паспрабуйце зрабіць рэвізію свайго дзённага распарадку. Там хутчэй за ўсё знойдуцца рэчы, на якія зусім не абавязкова траціць час. Калі ўрэшце ў вас знойдзецца цэлая гадзіна, на якую вы хочаце падоўжыць свой сон, не ідзіце ў пасцель адразу на гадзіну раней. Пераход патрэбны паступовы, напрыклад, кожны дзень класціся на 15 мінут раней. Бары Кракаў, аўтар кнігі «Глыбокі сон, глыбокі розум», прапануе спосаб, як усталяваць свой рытм сну. У адрозненне ад спецыялістаў, якія раяць уставаць і класціся спаць у той самы час, Кракаў прапануе паспрабаваць зафіксаваць хаця б час пад'ёму, а класціся ў той час, калі вы адчуваеце ўжо сапраўдную санлівасць, а не проста стомленасць. Надзвычай спрыяюць здароваму сну фізічныя практыкаванні, спорт, але не пазней, чым за 3 гадзіны да сну. Яшчэ адзін вельмі спрыяльны фактар для арганізму – паўгадзіны дзённага святла. Это значыць знаходжанне на адкрытым паветры днём. Некаторыя мяркуюць, што часам моцна заснуць дапамагае алкаголь. На самой справе, як звяртаюць увагу спецыялісты, алкаголь пазбаўляе вас глыбокага сну, які патрэбны, каб арганізм адпачыў. Дацэнт Універсітэту Мэрыленд у США Авеліна Верс Селес таксама нагадвае, што ў ложку не варта глядзець тэлевізар ці гуляць відэагульні, працаваць з кампутарам. Зрабіце з вашай пасцелі запаведнік для сну і сексу, раіць дацэнт Верселес.
Расказвала Алена Ціхановіч.
Незаваженным застався твой подман. Колеровые сны открывали свои шлюзы только нам. Yeah.
п'ятніцю 19 сакавіка ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрай Збушляков. Ще раз добрий день. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій у студії Сергій Навумчик.
Вакол світу за 100 секундів.
Держсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що Вашингтон і Москва досягнули значного прогресу у перемовах на кон заключення нової домови об обмежуванні стратегічних озброєнь. Учора відбулася її зустріча з російським міністром зовнішніх справ Сергієм Лавровим, а сьогодні запланована перемова з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Лавров заявив на пресовій конференції, що США уже не з'являються ворогом Росії, але поки ще і не є сябром. Урад Ефіопії заборонив трансляцію передачі в радіостанції «Голос Америки». Прем'єр-міністр країни Маліс Зінаві обвинуватив радіостанцію у дестабілізації України. Білорусь і Венесуела домовилися умоцювати співпрацівництво. У часі візиту Олександра Лукашенка у Каракас керівники двох країн обов'язалися інвестувати більше як 1,5 мільярда доларів у сумісне підприємство по розпрацовці родовищів нафти і природного газу у Венесуелі. Президент США Барак Обама підписав законом фінансування програми по створенню додаткових 8 мільйонів працівних місць. Вашингтон видаткує на гэтай мэты більше за 17,5 мільярдів доларів. У виніку ударів ізраїльських самолітів по полосі Гази поранені 2 чоловіки. Удари нанесені у відказ на учорашній обстріл ізраїльської території з боку сектору Газу, у виніку якого загинув 1 чоловік. Відказність узяла на себе раніше невідома палестинська груповка «Ансар ас-Суна». У Польщі осуджені викрадальники надпису «З брами концентраційного лагеру Освенцим. Праця визволяє». 3 з 5 підсудних отримали терміни від 80 місяців до 2,5 років тюрми. Некілька днів тому Швеція погодилася видати Польщі свого громадянина замовника викрадання історичного надпису. Сам надпис, який був розпілований, знаходиться на реставрації.
Сергій Навумчик з оглядом міжнародних подій. У Мінську 7:32 на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Чотири роки назад у Білорусі пройшли президентські вибори. У суді Московського району Мінську сьогодні відбудуться попередні слухання з позову активістки Молодого фронту Тетяни Шапуцькі до ректорату БДУ. БАШ обскарджує попередження Мін'юсту. У Верховному суді протягується розгляд скарги Білоруської асоціації журналістів. Гульнявий бізнес у Білорусі. Чи варто чекати лібералізації? Дослідування свободи. Барди свободи. Передача Дмитра Бартосіка. Сьогодні Бартосік завершить оповід про творчість Дениса Шляхтицева. Перш як перейти до названих темах, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями, місцями сніг, який буде переходити у дощ. Температура у Могильові 0-2, у Гомелі від 1 градуса морозу до 1 тепла, у Витебську 2-4, Мінську 3-5 і у Бересті і Городні 7-9 градусів тепла. Чотири роки назад, 19 сакавіка 2006 року, відбулися президентські вибори у Білорусі. У їх удільничали Сергій Гайдукевич, Олександр Казулін, Олександр Лукашенко і Олександр Мілінкевич. Поводле офіційних звісток Центральної виборчої комісії за Олександра Лукашенку проголосували 83% з тих, що удільничали у виборах. Увечері 19 сакавіка 2006-го тисячі громадян вийшли на Кастрышницький пляц у Мінську, каб виказати свій протест супроць несумленних президентських виборів. Гэта стало початком подіяў Мінської весни 2006-го. Далей Олесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з украінскімі журналістамі ў лістападзе 2006 году Александр Лукашенко прызнаўся, што мы сфальшавалі прэзідэнцкія выбары. Маўляў, за яго прагаласавала 93,5% выбарцаў, але гэта не еўрапейскі паказчык, і таму зрабілі 86%. Нагадаем, што на рэферэндуме 2004 году Лукашенко атрымаў права балятавацца неабмежаваную колькасць разоў, а падчас цяперашняга візіту ў Венесуэлу стрэлу, як перадаў Інтэрфакс, кіраўнік Беларусі паабяцаў зноў прыляцець у Каракас летам 2011 году. Якраз праз год павінны адбыцца новыя прэзідэнцкія выбары. То як успрымаць гэтую заяву? Старшыня Цэнтру выбаркаму Лідзія Ярмошына патлумачыла.
Это совершенно меня не касается. Глава государства говорит о том, что он собирается участвовать в выборах. Он никогда это не скрывал. И верит в свою победу. Ну и что? Никаких нарушений нет. Потому что нелепо было бы, если бы в выборах участвовал человек, который не верит в то, что он победит.
Былы кандидат на президента и политвязень Александр Казулин инакш успрымая гэтую заяву Лукашенко.
И он николи не сомневается о том, что он пожитёвый президент. И он разумеет, что он уладу отрымливает не тому, что такие ожидания людские, а тому, что он створил уже певные механизмы и опирается он только на силовые методы. И зараз вот эти подейки отбываются, вельми искраво показывают, что иншими методами он утримать свою ладу просто не здольный.
Сгадывающие подеи 19 соковика, Александр Казулин назначая ожидание людей бронить свой человечий гонор и право своего особистого выбора.
Когда мы можем вспомнить, какое было на дворе, какие были погрозы, и не глядите на все это, у людей горели сердца, и яны вышли, как доказать, что яны мают человеческий гонор, и что у нашей краине далее так протягивается просто немогчимо. Коли на все намагания улады, коли они наказали, что у всех, кто выйдет 19 века на площадь, те будут подвергаться переследу, и больше того, что это будет разведаться как терроризм, и не глядя на это, велизарная колькость людей, амаль 40 тысяч, вышла на площадь. Это означало вельми многое.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич заявил, что у травни выкажется относно своего удела у президентских выборах. Сгадывающие подеи 19 соковика 4-годовой давнины, он отзначил, что у таких краинах, как Беларусь, людям нелегко выходить на площу. Колеровые революции у авторитарных краинах вельми тяжко реализовать. Але ён не выключае, што і праз год людзі могуць выйсці на вуліцу. Каментуючы заяву Лукашэнкі ў Каракасе, спадар Меленкевіч адзначыў.
Выники выборов в Украине, где выборов нема, но яны предсказальные, безумовно. Але я не уверен, что у влади будет так легко протягивать, реализовывать ту безнадежную модель экономичную, социальную, политичную, якую яны створили. Без переменов у Беларуси нема будучини. Беларусь просто тяжарная переменами.
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные господари оппозиционных партий, на каких пор вы будете играть по законам лукашистов? Вы добро ведаете, что у нас никаких выборов нема и не будет до тех пор, пока у власти находится главный начальник Беларуси. Выход у данной ситуации только один. Снятие своих кандидатов после агитации людей и говорить им, почему с ним свои кандидатуры. Данный бойкот даст выники. Европа и Америка будут еще раз бачить, что с данным руководством треба вести другую игру. Экономика Беларуси к концу года окажется у разбитого корыта. А для этого треба гроши, яких они не дадут.
Круглые сутки включены наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52. У четвер у Верховном суде протягивалось поседжение по скарзе Белорусской ассоциации журналистов на попередження Министерства юстиции. У середу были выслуханы ободва баки – Адбажу, старшиня громадского объединения Жанна Литвина и ее наместник, юрист Андрей Бастунец, а так само представник Министерства юстиции Александр Харитон. У четвер заслухали свідків и разглядели письмовые материалы, долученные до справы. Репортаж Гины Студинской.
У першай палове дня суддзя Анатоль Церах дапытываў сведку сябра баш Александра Дзянісава. Ён запытаўся, чаму Дзянісаў лічыць сябе журналістам, калі ў яго няма ні адпаведнай адукацыі, ні працоўных дачыненняў з рэдакцыямі СМІ. Александр Дзянісаў адказаў, што для яго гэта знак прыналежнасці да супольнасці сваіх калег і прызнання сярод іх, а яго зараз паставілі ў такую сітуацыю, калі немагчыма выконваць свае прафесійныя абавязкі, бо гэта расцэньваецца як самаўпраўства. Нагадаем, што ў адной з прэтэнзіяў з боку Мін'юсту узгадваецца інцыдэнт з затрыманнем журналіста ў лістападзе 2009 году на шклозаводзе Нёман, калі Александр Дзянісаў прадаю пасведчанне бажу, здымаючы відэарэпартаж.
На шклозаводзе Нёман я быў аператарам. Я ўвогуле не разумею, чаму гэтая справа распачата вакол гэтага шклозавода Нёман. Сказана і ў пратаколі, і на судзе казала аб тым, што я не меў дачынення да размовы з дырэкцыяй завода. Я не дамаўляўся, я не прадстаўляўся. Я проста прыйшоў туды разам з журналістам, які ўсё залатвіў раней.
А якая ў вас адукацыя?
Я гісторык па адукацыі. Факультэт гісторыі і культуралогіі.
Нядаўна суд Ленінскага раёну Горадні аштрафаваў спадара Дзянісава на дзве базавыя велічыні за тое, што ў студзені 2010 году ён займаўся журналісцкай дзейнасцю, не маючы на тое адпаведнага дазволу. То бок самаўпраўствам. Тады міліцыя затрымала спадара Дзянісава, калі ён з дазволу адміністрацыі рабіў здымку ў школе. Міністэрства юстыцыі настойвае на неабгрунтаваным прысваенні членамі дадзенай арганізацыі паўнамоцтваў журналіста сродку масавай інфармацыі. Намеснік старшыні БАШ юрыст Андрэй Бастунец кажа:
те самые позиции были обвешены. Министерство юстиции лечит, что журналистской деятельностью могут заниматься только журналисты сродка массовой информации, а все остальное лечит поза законом.
А то, что Беларусь долучилась до акту о политичных и гражданских правах?
Весь час идет узгадка про эти акты нормативные, а лишь никакой реакции на это покой нема. Мы побачим на эту реакцию уже в судовом решении.
У другой полове дня суд выучал деятельность Центру правовой обороны СМИ, разглядал документы з'езду бажу. Каля 17 гадзіны распачаліся спрэчкі бакоў. Усе апошнія падзеі з удзелам журналістаў у Беларусі, нявырашаныя дагэтуль праблемы з распаўсюдам газет, ператрусы, папярэджэння баш, усё гэта не на карысць іміджу Беларусі, падкрэсліла падчас судовых спрэчак старшыня баш Жанна Літвіна. Юрыст Цэнтру прававой абароны СМІ Андрэй Бастунец заўважыў, што Мін'юст спрабуе прымусіць баш зменшыць прававую абароненасць сваіх сябраў, то бок па сутнасці абмежаваць іх канстытуцыйныя правы. Наступнае судовае паседжанне прызначана на пятніцу 10-й раніцы.
З Менску Іна Студзінская.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6-й раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Сёння ў судзе Маскоўскага раёна Мінску адбудуцца папярэднія слуханні з пазову актывісткі Маладога фронту Таціяны Шапуцькі да рэктарату БДУ. Таціяна Шапуцька просіць прызнаць незаконным загад аб яе адлічэнні з універсітэту і аднавіць яе на вучобе. Галіна Бакунчык.
Зараз Таціяна Шапуцька прынятая на дыстанцыйнае навучанне ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні. Яна тлумачыць, чаму падала пазоў супраць БДУ.
Мне важны факт не так, як вяртанне на вучобу, таму што бесспрэчна зараз буду будзе цяжкавата навучацца і псіхалагічна, і напярэдадні выбару тым больш. Але менавіта тут важны сам факт адмены незаконнага загаду. Пасля гэтага там вяртання ў БДУ ці не, гэта не так істотна. Для мяне галоўна, каб быў адменены гэты загад.
З другога курсу юрыдычнага факультэту БДУ актывістку Маладога фронту Таціяну Шапуцьку адлічылі летась у снежні, пасля таго, як яна паўдзельнічала ў форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» ў Брусэлі. Фармальна за пропуск заняткаў. Аднак студэнтка-выдатніца перакананая ў палітычнай матывацыі такога кроку ў кіраўніцтве БДУ. Таціяна Шапуцька безвынікова скардзілася рэктару БДУ Сергею Абламейку і міністру адукацыі Александру Радзькову. Таму суд – апошняя інстанцыя ў пошуках справядлівасці, кажа маладафронтаўка і праваабаронца на Сталойка.
Это апошняя надзея нейкім чынам усё ж аднавіць справядлівасць, і безумоўна нейкая надзея ёсць, хотя для нас всіх відомо, що суди працюють більш по загаду, ніж по питаннях і критеріях справедливості. Будемо все ж чекати цих виників.
Громадським оборонцем Тетяни Шапуцькій буде юрист правооборончої організації «Білоруський Гельсінський комітет» Гари Поганяйла. Шапуцька каже, що підтримати її готові многие былые и новые одногруппники, а так само сябры молодого фронту. Старшиня организации Дмитрий Дашкевич заявил.
Для нас самое главное просто морально поддержать Татьяну. Мы уже проводили шерех акций по поддержку, собирали так само подписи и оборону на юридическом факультете, где она обучалась. Ну и меркуем, что это судовое разбирательство, вырок судовый, и он будет так само черговым показчиком того, насколько белорусский режим сапраўды жадае дэмакратызаваць, лібералізаваць сітуацыю ў краіне з правамі чалавека.
Старшыня маладога фронту Дмітрий Дашкевіч. У Мінску 7:45. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У своем интервью «Радио Свобода» былы амбасадор США у Беларуси Карен Стюарт, якая теперь працует в Держдепартаменте, заявила, что Злученные Штаты хочут побачить у Беларуси прогресс у ситуации с правами человека и демократии, а так само свободные и справедливые выборы. На процесе над Миколаем Автуховичем да іншими обвинувачениями у подрыхтовце теракту дає показання Александр Ларин, який стверджає, що мусив бути виконавцем замаху на високопоставлених чиновників. Поводлі присутніх у судовій залі Ларин дає суперечливе показання. Союз белорусских габрейских суполок при поддержке уладу Витебска вирішив створити фонд Марка Шагала. Сродки будуть накеровані на обновлення історичного обличчя Покровської вулиці, де знаходився дом мастака. Беларускі незалежніцкі блок абвяшчаюць збор подпісаў пад прапановы зрабіць 25 сакавіка 8 верасня дзяржаўнымі святамі. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вылучыла найбольшую колькасць кандыдатаў у дэпутаты сярод дэмакратычных партый, паведаміў старшыня БХД Павел Севярынец. Колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Гэта стане магчымым пасля ўступлення ў сілу 30 сакавіка новага закона парадку выезду і ўезду ў Беларусь, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. У Верховным суде працягвалася судовае паседжанне па скарзе Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, месцамі снег, які будзе пераходзіць у дождж. Вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве 0-2, у Гомелі ад 1 градуса марозу да 1 цяпла, у Віцебску 2-4, Менску 3-5 і ў Берасці і Горадні 7-9 градусаў цяпла.
Доследы свабоды.
На минулым тыдні Александр Лукашенко і кіраўнікі ўраду выпрацоўвалі канцэпцыю гульнявога бізнесу ў Беларусі. Пасля таго, як дзейнасць казіно і заляў гульнявых аўтаматаў ў Расіі забаранілі, а ва ўкраіне наклалі на яе мараторій, чакаўся масавы прыток замежнага капіталу і гульцоў у гэтую сферу ў Беларусі. Аднак жорсткі дзяржаўны кантроль пакуль што не апраўдаў разліку на лёгкія грошы. Ці варта чакаць лібералізацыі? На канчатковую дапрацоўку нарматыўнага дакументу Александр Лукашэнка адвёў 2 месяцы. У сярэдзіне траўня чакаецца і ўказ прэзідэнта аб некаторых захадах для ўдасканалення парадку ажыццяўлення дзейнасці ў сферы гульнявога бізнесу. Тэму гульнявога бізнесу падрыхтаваў Ігар Карней.
На нарадзе Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, адрозна ад суседзяў, не збіраецца класці на лапаткі казіно. Паводле ягоных слоў, падобнымі забаронамі можна дасягнуць супрацьлеглага эфекту, а пры ўзважаным падыходзе бюджэт атрымае ад культывацыі азартнай сферы істотны прыбытак. Цяпер да паслугаў аматараў рулеткі і картаў амаль 40 казіно, 1500 заляў гульнявых аўтаматаў і букмекерскіх кантораў. Аднак, паскардзіўся Лукашэнка, рэальны прыбытак гэтых установаў застаецца па-за кампетэнцыяй падатковых органаў. Таму ён перакананы, дзяржава павінна жорстка кантраляваць галіну, у якой круцяцца вялізныя грошы.
Адсутствие взвешанай палітыкі са стороны государства па адношэнню к ігорнаму бізнесу прыводзіць практычна к яго поўнаму запрэту. А это спасобствует таму, што высокадаходны бізнес уходзіць цень, становіцца дабычай крымінальных кругов, прынася вред всему обществу. государства. При грамотном же подходе он может и должен стать дополнительным источником пополнения бюджета за счет налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению туристов и инвестиций в нашу страну.
Те, кто непосредственно працуя у гульневом бизнесе, нарекают. Черговые инновации отбываются без ихнего удела. Выпрацовкой концепции занимаются люди, досить далекие от этой специфичной галины. А в якости синонимов до слова «казино» распрацовники традиционно уживают слова с негативным подтекстом. Уладальник сетки забавляльно-гульнявых установок «Даньков Клаб» Юрий Даньков каже, что и потенциальных инвесторов, и гипотетичных гульцов полохая как раз непредказальность законодавства, якое можно ворочать, что то и дышло.
Дурачество с этим законом от того, что в ухо клеют непрофессионалы. Кто-то где-то занимался каким-то раньше вооружением, как это сегодня не пишут. И это и они сегодня они в казино боятся зайти. Они же вообще не знают этого бизнеса. Это я понимаю, я был в истоках этого бизнеса, им занимался, возглавил. Григорьев был министр, боялся зайти в казино. И Шульга сегодня за министра боится зайти в казино. Потому что им скажут, а что ты там делал? Так и по норме надо проверять. Так какое развитие какого игорного бизнеса?
Концепцию гульнявого бизнесу на поширенном поседжении у керовника краины представлял премьер-министр Сергей Сидорский. И он пропоновал объединять все гульнявое обсталевание прос телекоммуникационную сетку, якая будет работать в режиме онлайн. Фактично пропонуется увести круглосуточный нагляд за всеми наведниками установок, за помером их ставок, выигрышев и проигрышев. Аналитики лічать, что гэткае шоу за шклом будет цікавае перадусім податковым структурам, до яких патрэбная информация будет поступать у наўпростовым режиме. У свою чаргу віце-прэм'ер ураду Андрей Кабяков перакананы, что у гэтай галіне варта змяніць і механізм вылічэння падаткаў.
Концепцию, которую мы предложили, что мы постепенно должны уйти от фиксированных ставок и должны облагать доход. Тот финансовый поток, который мы соберем в мониторинговом центре, как только любой игрок сделал ставку, внес какие-то деньги, это тут же моментально оседает в мониторинговом центре информация, и мы можем предъявить уже определенные требования по оплате налогов тому игорному заведению, которое этого игрока допустило.
Летась гульнявая сфера принесла у державную скарбонку больше за 60 миллиардов рублей. Чиновники сподяются у перспективе заработать на шмат больше. Мовляв, после закрытия казино и залов гульнявых автоматов у России и в Украине гульцы скируются у Беларусь. Однако ажиотажу не назирается. По-першее, як кажуть адмысловцы, тым же расейцам выгодней злятаць коштам установы у признаныя гульнявыя сталіцы свету. По-другое, чиновники пропонуюць абмежаваць памер проигрыша трыма базовымі велічынямі, пасля чаго доступ небаракі ў аналагічныя установы па ўсёй Беларусі будзе забаронены да канца месяца. А такі дзяржаўны клопат толькі адпужвае ахвотных пакінуць тут свае грошы. Покольки кончатковый змест будущего указу незразумелы, не выпадая казать и про передислокацию российского гульнявого бизнеса у Беларусь. Представник российского казино «Шангрила» Лаурентий Губин сказал, что коли нормы указу будут драконовские, то тут долго не затримаются и те установы, которые уже спробуют пустить корони.
Если бизнес не будет прибыльным и не будет эффективно работать, он естественным образом закрывается. Надо посмотреть, каким будет этот закон. Если он будет адекватным мировым стандартам или европейским стандартам, то это уже 50% успеха. Потому что мы работаем исключительно в правовом поле, мы не ходим по серым дорогам, в бизнесе. Поэтому для нас очень важно, каким будет этот закон. То есть какой-то вот глобальный тотальный контроль за народом тоже не очень правильно. И, наверное, человек должен сам решать, сколько он может себе позволить потратить в казино или в ресторане, или в ночном клубе.
На этапе распрацовки концепции развития гульнявой индустрии разглядались три варианты. По-перше, кропковая модернизация існуючей системы, але с более жестким контролем над операторами, уведением перелику гульнявых автоматов, а так само обмежеванием на площу гульнявых залов и заборону на их размещение у жилых домах. Другий вариант предугледжував створение поблизу национального аэропорта Минск одной Украине забавляльно-гульнявой зоны, якая включала б у себе не только отповедные установы для гульни, але и инфраструктуру – готели, рестораны, гандлевые центры. Але у вынику за основу был узяты третий вариант, які предугледжує децентрализацию бизнесу, укоренение сучасных технічних сродков контролю, забезпечение обороны гульца и прозрыстость финансовой деятельности гульнявых установок. До того ж, отчиняться в Беларуси будут только буйные казино, не больше за одно в областных центрах и еще несколько в Минску. До речи, от конца жнивня 2009 года накладены мораторий на регистрацию новых субъектов господарения в этом секторе. Видовожно, новые твары на гульнявом поле з'явятся уже после подписания президентского указа.
Гульнявы бізнес у Беларусі. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
У Менску 7:56. Памалу завяршаецца гадзіна ранішняга эфіру радыё «Свабода». На гэтым я, Юрай Збушляков, з вамі на сёння развітваюся. Добрага дня, а на заканчэнне гадзіны яшчэ перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава, які сам да беларускай культуры і мовы прыйшоў праз паэзію і музыку, таму песні аддае першую ролю ў справе нацыянальнага адраджэння і зусім не лічыць наш час нейкім неспрыяльным для гэтай святой справы.
Мне падаецца, што ў гады СССР сітуацыя была намнога цяжэй, намнога. А зараз ёсць якія-то культурныя імпрэзы, выставы, нейкія невялічкія канцэрты, фэсты. Гэта трэба развіваць больш, цікавіць народ. І я думаю, што ў гэтым накірунку трэба ісці. Асветніцкая дзейнасць такая, каб людзі самі дахадзілі да гэтага. Не зараз, не цяпер, не праз год, але гэта сістэма, гэта накірунак, гэта прагрэс нейкі. У песні тут вельмі вялікая роля, таму што кожны чалавек, калі чуе, яму падабаецца штосьці сваё знаходзіць, ён можа пастаянна сабой, ну, ведаеце, як моладзь з плеерамі ходзе, пастаянна слухаць любімыя творы.
Той блакітнай чысціні, неба поўнае вады, той чакаючай зямлі, не пазбыцца нам, тое светлае імя, што сумую спеве дня, тое здраднае прайсці, трэба перайсці. Тая прага да жыцця. життя, що хвилюється здарма, тає чиста сльоза, допоможе нам. Ти окремні шляхи, де себе ми не знайшли, ти помстливі сни, лепей зберегши. Тусня, непотребная хлусня, ты хмгливость и зыход. Кто ж твой Бог, тим, хто верою шукав, не згодився на подман, тим, хто волю шанував, буде справдним льос. Де тягне моцно вниз, недоречності я бриз, там, де марностю горить, непозбивним крок, там чекає тебе день невиразності ідей, там ти знайдеш, що обрав.